Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata, povodom 25-godišnjice stradanja Vukovara, hrvatski premijer Andrej Plenković se založio za boljitak svih Vukovaraca.
U europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje, pijetet prema žrtvi Vukovara.
Militantna islamska država ponovno širi svoju propagandu na Balkan. Iz institucije upozoravaju.
Ulazimo u jednu novu sferu u kojoj, objektivno govoreći, nemamo puno prostora, prvenstveno Agencije za provjeru zakona.
Nakon krađe oružja iz magacina Vojske Srbije u Beogradu ugrožena je sigurnost, kaže Slobodan Bošković iz Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi.
Ono što prvo pada na pamet jeste da može da bude upotrebljeno za potrebe različitih kriminalnih aktivnosti. Također, uvijek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa.
Što kažu mladi iz Beograda i Prištine nakon što su u okviru programa povezivanja Srbije i Kosova zajedno proveli 3 dana.
Vezali smo sa određenim dosta jakim predrasudama. Pokazalo se da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši.
It's amazing.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je u baru dvojicu državljana Srbije, Radislava Rankovića i Slađana Rankovića, i u stanu u Sutomoru koji su koristili pronašli oružje i municiju. Prethodno su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA na području Foče uhapsili jednu osobu osumnjičenu da je švercovala oružje i vojnu opremu u Crnu Goru. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će neke evropske institucije vršiti, citat, otvoreni udar da Srbija prihvati da je Kosovo država.
Pod željom da valjda i mi shvatimo ili nekako prihvatimo da je to država.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, citat, ne želi da ruši odnose sa Hrvatskom, ali da je razumio poruku Zagreba koju je poslao postavljanjem bivšeg haškog optuženika za savjetnika vlade Hrvatske.
Razumeli smo poruku postavljanjem gospodina Gotovine na to mjesto.
Novoizabrani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da bi bilo dobro da se u relativno kratkom roku organizuje trilateralni sastanak predsjednika i premijera Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine posvećen prije svega relaksaciji političkih odnosa. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Iza Mustafa nisu saglasni da se liberalizacija viza za Kosovo, pored ratifikacije demarkacije granice sa Crnom Gorom, uslovi i borbom protiv korupcije. Također nisu saglasni sa međunarodnim ocjenama da je Kosovo visoko korumpirana zemlja.
Nepravedan pristup Evropske unije prema Kosovu onemogućava slobodno kretanje građana. Svako dalje uslovljavanje liberalizacije oštetit će kredibilitet Evropske unije na Kosovu, kazuje Tači.
Državno tužilaštvo Kosova dobilo je izvještaj autopsije o smrti aktiviste samoopredjeljenja Astrita Deharija, koji je 5. novembra preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u pritvornom centru u Prizrenu. Vlada Kosova ranije tražila nezavisnu istragu o smrti 26-godišnjeg Deharija. Američki predsjednik Barack Obama i lideri Europske unije iz Njemačke, Francuske, Italije, Španije i Velike Britanije dogovorili su se da je potrebno jačanje NATO-a i pokretanje transatlantske agende naprijed. Njemačka kancelarka Angela Merkel. Razmatrali smo situaciju u Siriji i detalje, iznad svega smo saglasni da se humanitarna situacija u Alepu mora poboljšati. Nakon 3 sedmice pauze nastavljeno je svakodnevno granatiranje sirijskog grada Alepa. Kancelarka Merkel u Berlinu je danas izjavila i da osjeća da ima dužnost da služi svojoj zemlji i Evropi, čime je naznačila da bi mogla da se kandiduje i za 4. mandat na čelu vlade. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponudio je mjesto šefa CIA konzervativnom republikanskom kongresmenu iz Kansasa Mike'u Pompeu, a senatora iz Alabame Jeffa Sessionsa pitao je da preuzme funkciju glavnog državnog tužioca. U međuvremenu je penzionisani general potpukovnik Michael Flynn prihvatio ulogu savjetnika za nacionalnu sigurnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Militantna islamska država ponovno širi svoju propagandu na prostore Balkana. Radi se o magazinu koji i portalu koji je namijenjen ovoj radikalnoj skupini. U njemu se uz propagandni materijal nalaze i detaljna uputstva i savjeti kako počiniti terorističko djelo. Hoće li ovo utjecati na sigurnost Bosne i Hercegovine i regije, ali i kako spriječiti da se materijali ove vrste šire? Čut ćemo iz priloga Dženane Halimović.
Propaganda Islamske države Iraka i Levanta ponovno je pronašla svoj put ka prostoru Balkana i Bosne i Hercegovine. Ovaj put u vidu objave magazina na bosanskom jeziku koji je namijenjen potencijalnim teroristima. Na stranici jihadology.net magazin Room dobit će svoje objedinjeno izdanje, a u kojem su i precizno navedeni načini za izvršenje terorističkih napada. Novinar Birna Denis Džidić kaže kako je to nastavak ranijih propagandnih aktivnosti IDIL-a.
Tu imamo od nekih zaista strašnih stvari, poziva na ubistvo, dakle pojašnjavanja kako se i na koji način trebaju ubijati nevjernici. Pa do nekih, da tako kažem, i bizarnosti, do nekih neobičnih poruka, recimo u ovom posljednjem broju ženama, kako u stvari ne trebaju sebi kupovati stvari, kako ne trebaju imetak da zadržavaju za sebe, već u stvari da ga troše na to da opremaju džihadiste muškarce za rat.
U posljednjem se broju precizno navode načini na koji se mogu terorisati ljudi, poput napada vozilima, te je kao primjer naveden teroristički akt u Nici. U prethodnom su detaljno opisani napadi nožem. Bosna i Hercegovina je i ranije imala probleme s propagandom putem interneta i trebale su godine da se ugase neki portali koji su korišteni da bi se pozivalo na činjenje terorističkih djela, poput stranice Vijesti Umeta. Priznaje ovo i Mario Janeček, stručni savjetnik iz oblasti borbe protiv terorizma pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Oprez mora postojati jer se sa sigurnošću ne može reći kako će te poruke uticati na pojedinca, kaže on.
Takvi pozivi sve više imaju svog odziva kod određenih pojedinaca koji, motivirani takvom ideologijom i iz određenih razloga personalne frustracije i drugih problema sa kojima se susreću, odlučuju se na terorističke napade. Dakle, takav je primjer bio i u Nici, ali evo možemo reći da su takvi primjeri viđeni, znači, na određeni način i u Zvorniku i u Rajlovcu ovdje, znači pored Sarajeva.
Mi moramo te sadržaje sklanjati, sloboda govora mora biti zajamčena, ali sloboda govora prestaje onog momenta kada se poziva na nasilje.
Jasmin Ahić, profesor na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, upozorava na činjenicu da je na ovim prostorima u posljednje vrijeme zbog raznih afera pažnja sigurnosnih agencija u regiji skrenuta na neke druge stvari. Istovremeno, problem je, kaže, u kapacitetu.
Ulazimo u jednu novu sferu u kojoj, objektivno govoreći, nemamo puno prostora, prvenstveno Agencije za provedbu zakona, u onome što bi bilo otkrivanje, možda prepoznavanje, pogotovo sprečavanje takvog djelovanja. Jer jednostavno prostor, serveri ili sve to što se nalazi u tom segmentu jednostavno nisu dostupni našim agencijama i podrazumijevaju ogromnu proceduru kada bi se eventualno utvrdilo ka Interpolu ili Europolu gdje se otprilike nalaze takvi serveri, odnosno ti materijali.
Da bi borba bila uspješna, Janeček priznaje da treba i bolja koordinacija.
Nisu više situacije jedan na jedan, nego se radi o širenju te propagande na neograničen broj ljudi, tako da i posljedice mogu biti puno teže i puno nepredvidivije. Sa te strane, jako je bitno i ono što je propisano našom strategijom, da se ostvari komunikacija sa regulatorima prostora na internetu, sa privatnim providerima koji daju prostor na internetu, kako bi sami ti provideri i hosteri bili svjesni potrebe da reaguju u određenim situacijama i da ne dopuste objavljivanje.
Podsjetimo, u jeku aktivnosti Vijesti Umeta i sam ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić priznao je kako su mu da do podataka o sajtu dođe pomogli hakeri. Stranica jihadology.net, kako je navedeno, lični je projekat izvjesnog Arona Weizelina i namijenjena je kao primarni izvor materijala za džihadiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se obilježava 25 godina od sloma obrane Vukovara nakon tromjesečnih borbi. Više desetina tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske u koloni sjećanja, od Vukovarske gradske bolnice do lokacije masovnih grobnica na Ovčari, priredio Eni Zević.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22 tisuće vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko desetaka tisuća ljudi u koloni od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje, pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45 tisuća pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2000 ljudi. U obrani grada poginulo je 3600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnos između Hrvatske i Srbije politike stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20 tisuća radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanika, sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
I za gradsku vijećnicu SDP-a Binja Dugača svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutniji od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažniji problemi svih Vukovarki i Vukovaraca, bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da, iz mog osobnog dojma, mislim da i neke svakodnevice koje živimo u Vukovaru, o ratu se priča vrlo malo jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podsjetio je da ni poslije više od 12 godina u Srbiji nije pravomoćno okončano suđenje za zločin počinjen na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara prije točno 25 godina.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski mediji objavili su kako je specijalno tužilaštvo proširilo istragu o pokušaju terorističkih napada u noći izbora 16. oktobra na dvojicu ruskih i trojicu srpskih državljana. Tužilaštvo nije potvrdilo objavljene informacije u medijima prema kojima je jedan neimenovani član kriminalne organizacije pripadao političkoj strukturi opozicijskog demokratskog fronta. Kakve su mogućnosti za ostvarenje međunarodne suradnje u tom slučaju, istraživao Srđan Janković.
Iako je iz crnogorskog specijalnog tužilaštva više puta saopšteno da će se oglašavati samo kada se za to steknu uslovi, vodeći crnogorski mediji su objavili navodne dijelove naredbe o izmjeni i proširenju istrage u slučaju pokušanja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori u izbornoj noći 16. oktobra. Prema objavljenim, a ne potvrđenim informacijama, istraga je proširena na ruske državljane Eduarda Vladimiroviča Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova. Ova imena tužilaštvo tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala nerede u Crnoj Gori, Pored njih, istraga je proširena na još trojicu državljana Srbije, Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića i Miloša Jovanovića. Pored ovoga, u naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan, citat, član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta, trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta, navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je više puta apelovalo na medije da iznošenjem netačnih informacija, spekulacija i podataka iz takozvanih povjerljivih izvora ne dezinformišu i zbunjuju javnost. Prema objavljenim informacijama, ruski državljani čija su prezimena Širokov i Popov su se u Moskvi sastali sa Aleksandrom Sinđelićem, koga su navodno zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta u cilju izazivanja nasilja u izbornoj noći. Ukoliko specijalno tužilaštvo potvrdi medijske informacije o proširenju istrage na osobe iz Rusije i Srbije, otvara se pitanje ostvarenja međunarodne saradnje sa institucijama tih država. Kako za naš radio saopštava podgorički advokat Zdravko Begović, ovaj slučaj je specifičan i različite su mogućnosti. Kada je riječ o državljanima Srbije, oni mogu biti izručeni Crnoj Gori.
Jedna vrlo specifična situacija budući da se radi o stranim državljanima. Inače, što se tiče državljana Srbije, Crna Gora i Srbija imaju jedan zaključen sporazum međunarodnoj saradnji po kojima su u obavezi da jedna drugo izručuju svoje državljane, tako da objektivno, ukoliko zaista postoji zahtjev države Crne Gore da se izruče određeni državljani Srbije, mislim da u formalno-pravnom smislu neće biti nikakvih prepreka.
Drugačija je situacija sa Rusijom, sa kojom Crna Gora nema sporazum o izručenju sopstvenih državljana.
Što se tiče bilo kakvog sporazuma sa Rusijom, po mojim saznanjima ono uopšte ne postoji i naravno Rusija na tražnje Crne Gore neće izručiti svoje državljane Crnoj Gori. Dakle, tim licima koja neće biti izručena Crnoj Gori može se suditi u odsustvu, biti izdata odgovarajuća potjernica za njih u odnosu na njih i u slučaju da budu napustili teritoriju Rusije protiv njih, odnosno država kojoj je ta potjernica pristupila, može ih lišiti slobode i izručiti Crnoj Gori. Dakle, nije problem sa državljanima Srbije u tom smislu, ali jeste sa svim drugima sa kojima Crna Gora nema zaključen bilo kakav sporazum o izručenju stranih država. U dogovoru i međunarodno-pravnoj saradnji između Rusije i Crne Gore, ukoliko zaista postoji dobra volja i namjera, Crna Gora može ustupiti spise predmeta i Rusiji i Rusija bi bila u obavezi da vodi krivični postupak protiv svojih državljana zaista ukoliko nađe i da su ispunjeni svi procesni uslovi za tako nešto.
Kako se prethodnih dana spekulisalo u medijima, Aleksandar Sinđelić, koji slovi za jednog od organizatora nasilja, spreman je da postane svjedok saradnik. Međutim, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica nije dala precizan odgovor novinarima na pitanje da li vanraspravno vijeće raspravlja o tome da Aleksandru Sinđeliću da status svjedoka saradnika i kada bi se to moglo dogoditi.
Vi znate da je tužilačka istraga i zakonom i ustavom predviđena. Znate da procesni zakon predviđa rokove u svim rokovima i sa svim zakonskim ovlašćenjima, kako tužilaštvo, tako i suće se odnosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon otkrića da je iz magacina Vojske Srbije u Beogradu nestalo 70-tak poluautomatskih pištolja, kalašnjikovi i municija, stručnjaci upozoravaju da je to itekakva opasnost za Srbiju, regiju i Evropu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Slobodan Bošković kaže da se u sličnim situacijama najpre strahuje da ukradeno oružje koje se nađe na ilegalnom tržištu može da bude upotrebljeno za kriminalne aktivnosti, kao što su razbojništva, oružane pljačke i druga teška krivična dela.
Također, uvek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa. Radi se zaista o zabrinjavajućim karakteristikama i performansama tog naoružanja.
Jovan Krivokapić, portparol Vojske Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u toku intenzivna istraga o krađi oružja iz vojnog magacina.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba formirali su komisije, one rade naravno u tesnoj saradnji sa policijom, sa tužilaštvom. U pitanju je bila redovna kontrola stanja materijalnih sredstava u jednom od skladišta u Beogradu i utvrđeno je da nedostaje 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije kalibra 7,62 mm i 9 mm.
Na pitanje u kom pravcu ide istraga, da li prema osobama koje su zaposlene u objektu, odnosno i struktura vojske, ili prema spolja, odnosno da li se razmatra mogućnost da je neko sa strane ukrao oružje, Krivokapić je rekao.
Na to pitanje ne mogu vam konkretno odgovoriti, ali istraga će sigurno obuhvatiti sve aspekte i da kažemo sve moguće pravce u cilju rasvjetljavanja ovog događaja.
Da je ozbiljan potencijalni problem govori ogroman arsenal oružja koji se samo u posljednjih mjesec dana našao u rukama kriminalaca. Samo dan pre nego što je otkrivena krađa u vojsci, u Apatinu i Somboru uhapšeno je 10 švercera kod kojih je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, skoro 21 kg eksploziva TNT, 111 ručnih bombi, 2 ručna bacača raketa Zolja, 10 pušaka, puškomitraljez, pištolji, municija i drugo oružje dovoljno da se opremi manja policijska ili vojna jedinica. Prema nezvaničnim procjenama, to je bila najveća zaplena naoružanja koju je srpska policija izvela u 21. veku. Slobodan Bošković smatra da ovakvi slučajevi imaju specifičnu vezu.
Pokazuju da postoji ogromna potražnja za oružjem. Nije nužno unutar Srbije ili regiona, ali postoji ogromna potražnja u zemljama Evropske unije, gde je također i cena mnogo veća za različite potrebe, pre svega za kriminalne radnje, a potom siguran sam i za potrebe nekih pojedinaca ili ekstremnih grupa.
Kada se radi o bezbednosnim rizicima u vojsci Srbije, krađa oružja jedan je od prisutnih, mada su količine nestalog naoružanja u 2000-im bile daleko manje od ove posljednje, a iz vojnih skladišta i gorivo je bilo na meti lopova koji su ga odnosili u tonama. U Ministarstvu odbrane nedavno je pokrenuta inicijativa za stvaranje Direkcije za fizičko-tehničko obezbeđenje vojnih objekata, naročito skladišta.
U narednoj godini bit će pokrenuta nabavka odgovarajuće opreme i uspostavljanje video nadzora koji će znatno povećati bezbednost i dodatno osigurati ove osjetljive objekte.
Kaže Jovan Krivokapić. Oružje na balkanskom crnom tržištu mahom je sa ovdašnjih prostora iz ratova 90-ih u bivšoj Jugoslaviji i znatno je jeftinije nego na zapadu jer ga ima dosta i kriminalci do njega lakše dolaze. Krajem oktobra u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića policija je otkrila Zolju, nekoliko ručnih bombi i manju količinu municije. Par dana posle u garaži u Novom Beogradu pronađeni su dva automata Heckler, pištolj, 400 grama TNT-a i detonatori. Sve ovo, zaključuje Slobodan Bošković, ukazuje da se ipak moraju pojačati aktivnosti na otkrivanju krijumčara i suzbijanju šverca, u čemu su do sada nadležni organi Srbije pokazali odlične rezultate.
Ali onog trenutka, ukoliko se, naravno ne želimo da se tako nešto dogodi, ali ukoliko oni pređu granicu i naprave određeni bezbednosni problem u zemljama Evropske unije ili u zemljama u okruženju, to postaje već politički problem, pored toga što je bezbednosni problem, i to onda postavlja novi pritisak i nove zahteve prema Republici Srbiji, prema organima Republike Srbije.
Koliko je ozbiljan problem potražnje za oružjem i ilegalne trgovine, pokazao je i događaj iz oktobra 2014. kada je iz carinskog skladišta na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu nestalo 20 pištolja CZ-999. Ubrzo je policija uhapsila osumnjičenog za krađu koji je u skladištu radio preko omladinske zadruge. Pištolje je stavio u kese za smeće i zakopao ih u šumi kod beogradskog naselja Borča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ne znamo se, a mnogo smo slični. Zaključak je 30 mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana. Ognjen Zorić ima priču.
Ja sam Ilica Karić, iz Beograda sam.
My name is Ljerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sljerim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posetila Prištinu, Sljerim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođe do nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kojom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete, od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svidio mi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade iz Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da li se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da li se radi o Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas muče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Sljerim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak potkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjetili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete.
Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik u tuzlansko selo Dragunja, kojem je kum bio Josip Broz Tito, živi u teškim uvjetima.
Eto, više nema ni Tita, ni komunizma, sad je eto ta demokracija. I da li ja mogu dobiti struju?
Portal farmer.ba, servis za uvezivanje proizvođača domaće hrane.
Bitno nam je da zavirimo u svaku baštu, svaki plastenik u Bosni i Hercegovini, da vidimo, da popričamo s našim poljoprivrednicima, da vidimo prilike, šta im treba. Oni imaju stvarno dosta nekih problema generalno u podršci različitih institucija.
Travnički kolekcionari, 60 godina vjerni svom hobiju.
Ovo su prve novčanice 45. koje je štampalo Beograd i to su prve novčanice zvanične koje je slušao platežni krug.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
U Crnoj Gori uhapšena dva državljanina Srbije kod kojih je pronađeno oružje i municija. SIPA zbog šverca oružja u Crnoj Gori uhapsila jednu osobu. Nikolić očekuje otvoreni udar EU institucija na Srbiju da prizna Kosovo. Hrvatska obilježila 25. godišnjicu stradanja Vukovara. Tači i Mustafa se protive novim zahtjevima oko liberalizacije viza i ocjenama o visokoj korupciji na Kosovu. Trump ponudio mjesto šefa CIA Mike Pompeu, državnog tužioca Jeffu Sisu. Obama i evropski lideri vrše pritisak na Rusiju zbog Sirije i Ukrajine.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.